Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 23-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Mongoliya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Ulan-Bator shahrida ilk bor maslahat uchrashuvi o'tkazdilar. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun global iqlim o'zgarishi mavzuida seshanba kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan sammit natijalarini olqishladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Oqar suvdan foyda bormi? O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi suv muammosi xalqaro sammitda muhokama qilinmoqda. 25-26 may kunlari Xonobod va Andijonda sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan shaxslar ustidan mahkama davom etmoqda.
Bu yerda 12 odam boshqa, 11 bitta guruh bor yana, bitta asakadiklar bor, ular nechtaligini hali noma'lum. Taxminan 40 odam.
Dahshatli jinoyat. Bo'stonliqda 3 yashar qizchani zo'rlab o'ldirgan qotil izlanmoqda.
Maktablarda bolalarni ehtiyot qilinglar deb yurishdi. Lekin bunaqa voqealar bo'lib turadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mustaqilsan O'zbekistonni. Yemakka yo'q uyimda norin. Yuv qo'ysa xotinim bir kun kiymoqqa yo'q. Shukr ishtorim.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ulan-Bator shahrida Mongoliya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari o'rtasida ilk bor maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mongoliya nashrlarining bildirishicha, uchrashuvda qator muhim masalalar, jumladan siyosat, iqtisod, savdo-sotiq va gumanitar sohalarda o'zaro aloqalarni rivojlantirishga oid masalalar muhokama qilingan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Said Kamol Azamxo'jayev maslahat uchrashuvi muvaffaqiyatli o'tgani va tomonlarning bir qancha masalalarda kelishuvga erishganini bildirgan. Mongoliya matbuotiga ko'ra, hozirgi kunda davlatlar o'rtasidagi savdo-sotiq ko'lami qariyb $300,000 tashkil etadi. O'zbekiston Turkmanistondan go'sht, sut va boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kirishni vaqtinchalik to'xtatdi. Bu haqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi Xorazm viloyati hokimligidagi rasmiylarga tayanib xabar tarqatdi. Rasmiylar bunga qo'shni davlatlarda yuzaga kelgan xavfli epidemik vaziyatni sabab qilib ko'rsatishmoqda. Jumladan, gemoragik bezgak virus tarqalishi xavfi vajidan viloyat favqulodda epidemiyaga qarshi komissiyasining qarori bilan ushbu cheklash kiritilgan. Albatta, mahalliy matbuotda xavfli infeksiyaga qarshi kurash bo'yicha zarur profilaktika va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Barak Obama bugungi nutqida jahon davlatlari yetakchilarini global miqyosdagi muammolarni bartaraf etishda ko'proq mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga chaqiradi. 120 ziyod davlat rahbari BMT Bosh Assambleyasining 64 sessiyasida ishtirok etish uchun Nyu-York shahriga to'plandilar. Nyu-Yorkga kelgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning ham bugun BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Albatta, Germaniya delegatsiyasi agar Ahmadinajod o'z nutqi chog'ida Holokostni inkor etuvchi bayonotlarini qayta tilga olsa, sessiya o'tkazilayotgan binoni tark etishlari xususida ogohlantirdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibi Pan Gi Mun global iqlim o'zgarishi mavzuida seshanba kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan sammit natijalarini olqishladi. BMT bosh kotibiga ko'ra, 100 ziyod davlat rahbari ishtirok etgan sammitda muhim qaror qabul qilinmaganiga qaramay, taraqqiy etgan va rivojlanayotgan davlatlar global iqlim o'zgarishi mavzuida dekabr oyida Kopengagen shahrida o'tkaziladigan uchrashuvda muhim kelishuvga erishishlari mumkin.
We helped bridge differences and build trust
Yakamakka o'tkazilgan so'zlashuvlar natijasi o'laroq biz taraqqiy etgan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi tafovutni kamaytirishga va o'zaro ishonchni mustahkamlashga erishdik. Shak shubhasiz g'alaba bizniki deyishimiz mumkin va ishonchim komil. Bugungi sammitsiz biz Kopengagen uchrashuvida biron bir natijaga erisha olmas edik, dedi BMT bosh kotibi. Seshanba kungi sammitda AQSh va Xitoy atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini keskin tarzda kamaytirishga va'da berdilar. AQSh prezidenti Barak Obama Isroil va Falastin yetakchilarini qat'iylik bilan harakat qilish va mustaqil Falastin davlati tashkil etishni o'z ichiga olgan keng ko'lamli bitimga erishish borasida tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga chaqirdi. Bu haqda Barak Obama seshanba kuni Nyu-Yorkda ish boshlagan BMT bosh assambleyasi doirasida Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan o'tkazilgan uch tomonlama so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi.
It is past time to talk about starting negotiations. It is time to move forward.
Muzokaralarni boshlash haqida gapirishning fursati o'tib ketdi. Endilikda o'z maqsadimizga erishish yo'lida harakat qilish, murosaga ko'nish hamda aql-idrokni ishga solish fursati keldi, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti shuningdek Isroil va Falastin yetakchilarini yaqin sharq tinchlik jarayonini muhokama qilish maqsadida kelasi hafta Vashingtonga o'z muzokarachilarini yuborishga undaganini bildirdi. Seshanba kuni o'tkazilgan uch tomonlama so'zlashuvlardan so'ng Mahmud Abbos yana bir bor Isroilni bosib olingan hududda davom ettirilayotgan qurilish ishlarini to'xtatishga chaqirdi. Netanyahu o'z navbatida Nyu-Yorkdagi uchrashuvda tinchlik jarayoni davom ettirilishi lozimligi borasida kelishuvga erishilgan ta'kidlab, falastinliklarni oldindan shart qo'ymaslikka chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida 23-sentyabr yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahonning 6 qudratli davlati tashqi ishlar vazirlari Nyu-Yorkda o'tkazilayotgan BMT bosh assambleyasi doirasida Eron yadro dasturini muhokama qiladilar. AQSh, Fransiya, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya va Germaniya vazirlari 1-oktyabr kuni Jenevada Eron rasmiylari bilan bo'lib o'tadigan uchrashuv yuzasidan maslahatlashuv olib boradilar. Barak Obama yanvar oyida AQSh prezidenti lavozimiga kirishgandan buyon bu 6 davlat rasmiylarining ilk marotaba o'tkazilayotgan uchrashuv. AQSh prezidenti Barak Obama Eronga o'z yadroviy dasturi borasida muzokaralar boshlash uchun sentyabr oyi yakunigacha muhlat belgilagan. G'arb davlatlari Eron yadroviy qurolga ega bo'lishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Eron esa o'z dasturining tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solananing ham bugungi so'zlashuvlarda qatnashishi kutilmoqda. Germaniya sobiq kansleri nufuzli siyosatchi Helmut Schmidt Germaniyaning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlardagi ishtirokini keskin tanqid qildi. 90 yashar siyosatchining intervyusi Die Zeit nashrida chop etildi. Sobiq kanslerning ta'kidicha Afg'onistonga qo'shimcha harbiylar kiritilishi va haddan ziyod mablag' sarflanishiga qaramay g'arb urinishlari hech qanday samara bermasligi mumkin. 1974-1982 yillar davomida Germaniya kansleri bo'lgan Schmidtga ko'ra, Al-Qoida bazalarini yo'q qilishga oid dastlabki reja muvaffaqiyatsizlikka uchragan. 200 ming kishilik harbiy kontingent ham Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirishga yordam bera olmaydi, deya qo'shimcha qildi nufuzli siyosatchi. Sobiq kanslerning mazkur intervyusi Germaniyada o'tkazilajak parlament saylovlari arafasida chop etildi. Hamda so'nggi xabarimiz 23-sentyabr kuni Osiyo Chempionlar Ligasi chorak final bahslarining birinchi davra uchrashuvi bo'lib o'tdi. Toshkentning Bunyodkor jamoasi o'z maydonida Janubiy Koreyaning Pohan Steelers jamoasini qabul qilib, 3-1 hisobida g'alabaga erishdi. Osiyo Chempionlar Ligasi chorak final bahslarida ishtirok etayotgan Toshkentning yana bir jamoasi Paxtakor 24-sentyabr kuni o'z maydonida Saudiya Arabistonining Al-Ittihod jamoasini qabul qiladi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Oqar suvdan foyda bormi? O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi suv muammosi xalqaro sammitda muhokama qilinmoqda. 25-26 may kunlari Xonobod va Andijonda sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan shaxslar ustidan mahkama davom etyapti. Bo'stonliqda 3 yashar qizchani zo'rlab o'ldirgan qotil izlanyapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda 4-chi hokimiyat eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dunyoda hamda O'zbekistonda ro'y bergan eng so'nggi voqealar, eng muhim voqealar Ozodlik radiosining ozodlik.org internet saytida. Marhamat, tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni bu saytimizda audio formatlarda ham tinglashingiz mumkin, jonli efir paytida ham tinglashingiz mumkin hamda matn holatida o'qishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston hamda uning qo'shnilari bilan bo'lgan munosabatga oid lavha bilan davom etadi. Suvdan foydalanish masalasida jiddiy tortishayotgan O'zbekiston va Tojikiston har biri jamoatchilik tayanchini o'z tomoniga burishga harakat qilmoqda. Ikki tomon o'z haqligini isbotlashga uringan navbatdagi tortishuvlar Nyu-Yorkda iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan xalqaro sammit doirasida o'tkazilgan davra suhbatida bo'lib o'tdi. Mavzuni Alisher Siddiq davom ettiradi.
Nyu-Yorkdagi davra suhbatida Tojikiston nomidan shaxsan prezident Imomali Rahmonning o'zi so'zga chiqdi va o'zining Rogun GESini qurish rejasini atrof muhitni himoya qilish zarurati bilan oqlashga harakat qildi. Hozirda atrof muhitga katta zarar yetkazayotgan an'anaviy energiya ishlab chiqarish vositalariga qaramlikni kamaytiradigan qayta tiklanuvchan energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha shoshilinch choralarni ko'rish zarurati paydo bo'ldi, dedi prezident Rahmon. Unga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlaridan atmosferaga ko'tarilayotgan is gazining 70% ishlab chiqarish va issiqlik elektrostansiyalariga to'g'ri kelmoqda. Ayni paytda ulkan gidroenergetik imkoniyatga ega bo'lgan Tojikiston bu imkoniyatning atigi 10% ishlatmoqda, deya ta'kidladi Tojikiston prezidenti. So'z navbatini olgan O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Murod Asqarov Tojikiston va Qirg'izistonning gidroenergetikasini rivojlantirish g'oyalari Markaziy Osiyo ekologiyasiga jiddiy tahdid sifatida qaralayotganini bildirdi. Orol dengizi o'rnida Orol qum cho'lining paydo bo'layotgani, yerlarning yaroqsiz holatga kelayotgani hamda Pomir va Tyan-Shan tog'lari cho'qqilarida muzliklarning qisqarib borayotgani suvga nisbatan aynan shunday yondashuvning oqibatlaridandir, deb aytdi Murod Asqarov. Ayrim mintaqa davlatlari tomonidan ilgari surilayotgan gidroenergetik loyihalar bo'yicha BMT homiyligi ostida xalqaro ekspertizani o'tkazish zarurligi O'zbekistonning qat'iy pozitsiyasi bo'lib qolmoqda, dedi O'zbekiston vakili. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti sammiti va Bosh Assambleya anjumanida ishtirok etish uchun Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon seshanba kuniyoq yetib kelgan edi. Suv masalasida G'arbni o'z tomoniga ag'darish maqsadida Rahmon joriy yil boshida Bryusselga ham safar qilgan edi. Ayni paytda xalqaro maydonda O'zbekiston pozitsiyasini Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov himoya qilmoqda. 28 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlash kutilayotgan Norovning mintaqada suvdan oqilona foydalanish borasidagi qat'iy bayonotlari avvalgi yildagidan jiddiy farq qilmasligi mumkin.
Respublika O'zbekiston считает, что все решения по использованию водотока трансграничных рек
O'zbekiston Respublikasi transchegaraviy daryolar oqimidan foydalanish, shu jumladan gidroenergetik inshootlarni qurish bo'yicha qabul qilinadigan har qanday qarorlar ekologiyaga va chegaradosh davlatlar manfaatlariga ziyon yetkazmasligi shart, deb ta'kidlagandi Vladimir Norov Bosh Assambleyaning o'tgan yilgi anjumanida. O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini transchegaraviy daryolardan foydalanish bo'yicha qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyalari bilan mustahkamlanganini da'vo qilib keladi. Biroq xalqaro tayanchni qozonish uchun Tojikiston va O'zbekiston rahbariyatining bir-biriga qarshi qaratilgan sa'y-harakatlari biror bir natija berganicha yo'q, deb hisoblaydi Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchilardan biri Alisher Ilhomov.
Пытается как бы побольше привлечь на свою сторону союзников, создать такую как бы политический перевес.
Ikkala tomon o'z tomoniga ko'proq ittifoqchilarni jalb etib, o'ziga xos bir siyosiy tarozi pallasini o'z foydasiga og'dirmoqchi bo'lyapti. Maqsad raqib tomoniga bosim o'tkazish vositalarini ishga solish va ma'lum vaqtda bir tomonlama harakatlarni amalga oshirishdir. Biroq kuchlar nisbatiga qaraydigan bo'lsak, Yevropa ittifoqi va NATOning O'zbekistonga ko'proq bog'liq bo'lib qolayotganini inobatga olish kerak. G'arb siyosiy ustunlikni O'zbekistonga berayotganini his etayotgan prezident Rahmon diplomatik faollikni bejiz kuchaytirgani yo'q. Biroq bu masalada G'arb davlatlari hozircha betaraf qolmoqda, dedi Alisher Ilhomov. Milliy manfaat shuuri va oliy rahbariyatdan kelayotgan ko'rsatmalarni ustun qo'ygan Tojikiston va O'zbekistonning ekolog olimlaridan kim haqligini so'rab ovora bo'lasiz? Tojikiston atrof muhitni o'rganish markazi professori Abdulhamid Qayumov O'zbekistonning Pomir va Tanshan cho'qqilarida muzliklar qisqarayotgani haqidagi iddaolarni jiddiy tekshirish kerak deb hisoblaydi.
Поэтому, к сожалению, сейчас полиция в Центральной Азии неправильные, они занимаются делением
Afsuski, hozir suv taqsimoti bo'yicha talashayotgan Markaziy Osiyo davlatlarining siyosati noto'g'ri bo'lmoqda. Aslida suv yetarli yoki yetarli emasligini da'vo qilish uchun avvalambor Tojikistondagi muzliklar miqdorini aniqlab olish zarur, dedi Abdulhamid Qayumov. Toshkentlik ekolog olim Bektosh Muhammedov Tojikistonga neft va gaz bilan yordam berish lozimligini e'tirof etadi, ammo ulkan gidroelektrostansiyalarni qurish rejalariga mutlaqo qarshi turish lozimligini ta'kidlaydi.
Прежде чем строить сверхвысокие плотины, они должны подумать о...
O'ta baland to'g'onlarni qurishdan avval, ular avvalambor qo'shnilar xavfsizligi haqida o'ylab ko'rishlari kerak. Seismologik mintaqa hisoblanadigan Markaziy Osiyo GESlarida yuz berishi mumkin bo'lgan avariyalar, Rossiyaning Sayana-Shushinskiy GESida sodir bo'lgan avariya oqibatlaridan o'tib tushadi, deydi Bektosh Muhammedov. Tojikiston va Qirg'izistonda GESlarni qurish rejalariga qarshi turish uchun O'zbekistonda shoshilinch ravishda ekologik harakat tashkil etildi. Joriy yil oxirida bo'lib o'tadigan Oliy Majlis saylovlarida g'alabasi ta'minlangan ekologik harakat namoyandalari O'zbekiston rahbariyati qo'lidagi o'z qo'shinlariga siyosiy bosim o'tkazish vositasiga aylanishi bashorat qilinmoqda.
Rahmat Alisher. Suvdan foydalanish masalasida jiddiy tortishayotgan O'zbekiston va Tojikiston har biri jamoatchilik tayanchini o'z tomoniga burishga harakat qilmoqda. Ayni mana shu masala shu Nyu Yorkda iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan xalqaro sammit doirasida o'tkazilgan davra suhbatida muhokama qilindi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
23 sentyabr kuni Andijon viloyat jinoiy ishlar sudida joriy yilning 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan shaxslar ustidan mahkama jarayoni davom etdi. Mahalliy huquq faollari mahkama bilan bog'liq yangi ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Sudlanuvchilar soni avval xabar qilinganidek 12 nafar emas, balki taxminan 40 kishi mahkamaga tortilgani haqida xabarlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Andijon viloyat jinoyat ishlari sudida 23 sentyabr kuni tush paytigacha Xonobod va Andijon portlashlari bo'yicha ikkita mahkama jarayoni o'tkazilgan. Bu haqda Ozodlikka mahkama jarayonini kuzatayotgan andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov ma'lum qildi.
Endi aniqlangani shu bo'ldiki, sud protseslari 3-4 ta, nechtaligini ham hozir aniq emas. Bu yerda ikkita sud protsesi mana abedgacha tugadi. Endi yana bitta sud protsesi bo'ladi hozir abeddan keyin.
Ha, bu demak 12 ta odamni bo'lib nima qilishyaptimi, sud qilishyaptimi, qanaqa?
Yo'q. Bu yerda 12 ta odam boshqa, 11 talik bitta guruh bor yana, yana bitta asakaliklar bor, ular nechtaligini hali noma'lum.
Ha, bular hammasi o'sha Xonobod Andijon portlashlari bo'yichami?
O'sha ishlarga qandaydir daxldor.
Demak, jiyanmi, bir 40 ga yaqinlashib qoladi.
Ashi 40 taga taxminan 40 ta odam hibsga olingan deb.
Demak, hozir o'sha 40 odamni mahkama jarayoni birdaniga olib borilyapti, lekin bo'lib guruhlarga bo'lingan.
Shunday bo'lingan. 5 ta, balki 5 tadir, balki 6 tadir. Hozir men bilaman, 3 tasini bilaman aniq. Endi shu bitta Jalaquduq, Qurbontepa va Asaka. Endi yana boshqa guruhlar bo'lsa kerak, bilmadim, endi ularda hozircha noma'lum.
Ayni mahkama tafsilotlarini o'rganish maqsadida Ozodlikning Andijon viloyat jinoiy ishlar sudiga qilgan murojaatlari bu safar ham besamar ketdi. Andijon sudiga bir necha bor qo'ng'iroq qildik. Har safar biz Andijon va Xonobod portlashlari bo'yicha borayotgan mahkama bo'yicha qiziqayotganimizni aytishimiz bilan sud xodimlari xayr mazurni ham nasiya qilib telefon go'shagini qo'yib qo'yishdi. Hatto bir safar mahkamaga raislik qilayotgan sudya To'rayev bilan ham bog'landik. Biroq sudya janoblari ham maqsadimiz ni eshitishi bilan ko'shakni sharaqlatib qo'yishdan nariga o'tmadi. Shu bilan Nasudiya To'rayevning ismini aniqlay oldik, nasudlanuvchilar soni ma'lum bo'ldi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, ayni mahkama dastlab O'zbekiston Oliy sudida o'tkazilishi rejalashtirilgan, biroq xalqaro jamoatchilik qolaversa, xorij matbuoti nazaridan chetda imijimida o'tkazish niyatida Andijon tanlangandi. Mazkur mahkama Andijonda 9-sentyabr kuni boshlangan va xorij matbuoti 10 kun davomida bundan bexabar qolgandi. Faqat o'tgan hafta o'rtalariga kelibgina mahalliy huquq faollarining ko'magida mahkama bilan bog'liq ma'lumotlar xorij matbuoti sahifalarida ham yoritila boshlandi. Dunyo hamjamiyati tanqidlariga nishon bo'lmaslik maqsadida sudni yumaloq yostiq qilib o'tkazish rejasi oshkor bo'lgach, endilikda Andijon sudida xonobod portlashlari bo'yicha mahkama kuni nazorat kuchaytirilgani aytilmoqda.
Xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bugun avvalgiga qaraganda yana ham kuchliroq avvalgi safar shu arstonlarni olib keladigan mashinani orqasidan bitta konvoy bordi. Bugun endi oldida ham bitta konvoy anaqangi sedan mashinali signal berib ketadigan sedan mashina ham qo'shilgan.
Deydi Saidjahon Zaynobiddinov. Ma'lumki, 2009-yilning 26-may kuni noma'lum shaxslardan iborat bir guruh Andijon viloyatidagi Xonobod shahrida blokpostga hujum qilgan. Xonobod va Andijon shaharlarida bir qancha portlashlar bo'lgandi. Ushbu portlashlardan sal o'tib O'zbek-Qirg'iz chegarasining bir qismida xandaklar qazish va devor qurish ishlari boshlangandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shaharchasida chegarani qo'riqlash vazifasini bajaradigan yangi harbiy shaharcha ham barpo etilyapti. Shuningdek, O'zbek-Qirg'iz chegarasiga yaqin hududlardan 178 oila yashab turgan jami 149 hovli, shuningdek Andijondagi Xidirsha mahalla ahliga ajratilgan va hali qurib bitkazilmagan 85 ta hovli joy ham buzilyapti. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Andijonning chegara hududlarida faoliyat ko'rsatayotgan 140 ta chegara punktlariga qo'shimcha ravishda hashar yo'li bilan va mahalliy homiylarning moddiy yordami evaziga yana 270 ta yangi chegara postlari qurilyapti. O'zbek-Qirg'iz chegarasida nazoratning kuchaytirilish sababi O'zbekiston Bosh prokuraturasining Xonoboddagi voqealarni qo'shni Qirg'iziston hududidan o'tgan terrorchilar amalga oshirgani haqidagi iddaosi bilan bog'liq ko'rinadi. Xonobod Andijon portlashlaridan keyin mamlakatda bir qancha antiterror amaliyotlari o'tkazilib, bir qancha shaxslar qo'lga olingandi. Andijonlik mustaqil kuzatuvchi Sadir Oxun Sopayevga ko'ra, Xonobod portlashlaridan keyin mahalliy matbuot orqali terrorchilarni qoralovchi bir qator ko'rsatuvlar ham berilgan.
Nazorat juda kuchaytirilgan edi. Hatto o'sha shaharga kirish uchun 3 qavatlab postlar qo'yishdi. Keyinchalik yumshatildi, avtoshaharda postlardi, keyin eski postlar qoldi. Endi butun radio, televizorda mana bizga u qilmadi, u terroristlar mustaqilligimizni ko'rolmayap turganlar bizni tinchimizni buzalmadi degan mavzuda eshittirish ko'rsatuvlar qilishib o'lishdi bular. Yoki mustaqillikni kimdir ko'rolmayapti ekan, shu mustaqillikka rahna solyapti ekan, mustaqillikni ko'rolmaydi qog'ozlar qilganimiz. Lekin kim qanaqa odam bir matbuot yoki biror yerda bir narsa deb eshitmadik. Falonchi, pistonchi mayorda yashayap turgan odam, mashinaqa odam adres shunaqa deb aytilganini men eshitmadim radio televizorda. Ammo doim jurnalistlar chiqib bizni haligi bir xil chollarni haligi turgizishib olib bizni rahla sololmaydi, mustaqilligimizni ko'rolmayapti deygizishib shunaqa qilib eshittirishlarni qilib o'lishdi.
Biroq bugungi kunda O'zbekiston matbuoti Andijonda boshlangan mahkama bo'yicha sukunat saqlashni afzal bilayotir. Hozircha mahalliy matbuot orqali ayni mahkama umuman yoritilmayapti. Xonobod Andijon portlashlari haqida mahalliy matbuot tarqatgan yagona ma'lumotga ko'ra, 26-may kuni Andijonda bir shaxs o'zini portlatib yuborgan va o'sha portlashdan militsiya kapitani Baxtiyor Xolmirzayev ham halok bo'lgan. Press.uz info saytining 10-iyul kungi xabariga qaraganda, 26-may kuni Andijonda o'zini portlatib yuborgan shaxs Xo'jabodlik Kamoliddin Matqosimovdir. Saytning yozishicha, 1982-yilda tug'ilgan Matqosimov 1999-yili 17 yoshida Rossiyaga ketgan, so'ngra Qozog'iston poytaxti Ostona shahriga kelgan va bir necha yil Pokistonda terrorchilar mashq lagerlarida tayyorgarlikdan o'tgan. Farg'ona.ru axborot agentligi 26-may kuni Andijonda bir emas, balki 2 xudkush o'zini portlatgan haqida ma'lumot tarqatdi. Agentlikka ko'ra, Andijonda o'zini portlatgan ikkinchi kishi 1985-yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi Tojiddin Sobirovdir.
23-sentyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari sudida joriy yilning 25-26-may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan shaxslar ustidan mahkama jarayoni davom etdi. Sudlanuvchilar avval xabar qilinganidek 12 kishi emas, endi esa 40 kishiga yaqin insonlar, odamlar mahkamaga tortilgani haqida gaplar bo'lyapti. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bundan buyon sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
O'zbekistonda hamda jahonda ro'y bergan eng so'nggi voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining ozodlik.org internet saytida ayni daqiqalarda studiyamizda saytimizning bosh muharriri Zebuniso tashrif buyurdilar.
Assalomu alaykum.
Zebuniso, nima yangiliklar saytda?
Endi saytda sadrdan aka gap ko'p, lekin bugun shu tinglovchimiz diqqatini eng ko'p sharhlanayotgan, eng ko'p o'qilayotgan bir maqolalarga tortsakmi degandim. Zotan anchadan beri bu haqda gaplashmadik. Yaqinda o'sha Toshkentda Fozil qori dunyodan o'tdi va mana shu voqeaga mushtariklarimiz alohida qiziqish ko'rsatishibdi. Fozil qori dunyodan o'tdi deb nomlangan, adashmasam, o'zingizni maqolangiz bo'lsa kerak, eng ko'p o'qilgan, eng ko'p sharhlangan maqolaga aylanibdi. Aksariyat mushtariklarimiz Fozil qorini o'sha joylari jannatdan bo'lsin degan bir tilaklar bildirishibdi. Ayni paytda ba'zi mushtariklarimiz u kishini o'sha islomiy bilimlariga qaramasdan o'sha begunoh musulmonlarni qamalishiga ham asoslar yaratib bergan bir
hukumat. Yana hozirgi O'zbekiston hukumatiga xizmat qilgan.
Hozirgi rejimga xizmat qilgan bir ulamo sifatida tanqid qilishgan. Zotan o'lgan martadan yomon gap gapirmaydi degandek, ko'pchilik mushtariklarimiz u kishiga o'sha narigi dunyoda endi saodat tilashibdi. Ayni paytda yana o'sha o'zingiz boshlab bergan ikkinchi mavzu, Qozog'istonda o'zini qullikka tushgani haqida bizga qo'ng'iroq qilib bildirgan o'sha 43 ta toshkentlik, Toshkent viloyatidan bo'lgan yoshgina yigitlari taqdiri ham juda ko'p qiziqish uyg'otibdi. Bu ham eng ko'p o'qilgan, ham eng ko'p sharhlangan maqolalarimizdan bittasi bo'lib turibdi. Ko'pchilik mushtariklarimizni jumbushga solgan ikkita narsa bo'lyapti. Birinchidan, O'zbekiston hukumatini mana shu o'z fuqarolarini bunaqangi taqdiriga befarqligi, o'sha joydagi O'zbekiston rasmiylari, O'zbekiston elchixonasining bunaqa voqealarga loqaydlik bilan qarashi jumbushga solgan bo'lsa, ikkinchisi 43 ta norg'uldek o'zbek yigitini, 2-3 ta o'sha qozoq ish beruvchisini bunaqangi xo'rligiga indamay qarab turishi ko'pchilik mushtariklarimizga haqorat bo'lib botibdi. Qanaqa qilib mana bitta hozir sharhidan ayrimlarini o'qib bersam, so'nggi kelgan muallif o'zini xolis deb tanishtirgan bir mushtariyimiz yozyapti. O'zini hurmat qilmaganini birov qandoq hurmat qilsin? 43 kishi 3-4 kishidan shuncha dakki esa bu qanaqa gap? Hukumatdan xafa bo'lishga o'rin yo'q. Bugun O'zbek hukumati ham uning aksar yigitlari qanday bo'lsa shunday bo'lib qolgan. Ming afsus deyapti. Haqiqatda ham ularni gapini eshitib odamni xayoliga hay bitta ikkita qozoq ish beruvchisi kelib sizlarni shuncha kaltaklayotgan ekan, hammalaringiz bir bo'lib o'saqlaringiz uchun nimadir qilmaysizlarmi degan bir o'rinli taajjub keladi. Mana shu jihatdan demak mushtariklarimiz e'tiroz bildirishgan bo'lsa, ayni paytda O'zbekistonni qullar yetishtirilayotgan bir makonga qiyos qilayotgan mushtariklarimiz ham bor. Demak, saytimizda yana shu maqolalar, keyin o'sha Ruslan Chagayev, chempion bokschimiz, O'zbekistonda bugun tilga olinmay qo'ygani to'g'risidagi o'sha blogimizda yozilgan kuzatishlar ham ko'pchilik diqqatini o'ziga tortibdi va ular O'zbekistonni o'sha davlat qo'lida qo'g'irchoq bo'lgan ommaviy axborot vositalari Ruslan haqida gapiradimi, gapirmaydimi? Biz uning muxlislari Ruslanni unutmaymiz, zotan u millatimiz faxri, mamlakatimiz faxri bo'lib qoladi degan ma'noda sharhlar kelyapti.
Zebuniso, man shu o'rinda yaxshi eslatdingiz, aytmoqchi edim, o'sha 43 nafar qulning keyingi taqdiri bilan biz qiziqdik.
Ayni paytda shunaqangi takliflar ham bor, shuni tashlab qo'ymanglar iltimos degan.
Qiziqdik. Qozog'iston ichki ishlar vazirligiga odam savdosiga qarshi kurash bo'limi rahbarlari bilan shaxsan gaplashdik. Ular yordam berishlarini va qo'rqmasliklarini ular aytishdi. Faqatgina ular bilan bog'lanishning joylari qayerda ekanini aniqlash imkoni bo'lmayapti. O'sha bizda bo'lgan yagona telefon o'sha o'zbek yigitlari bilan suhbatlashgan yagona telefon, o'shandan keyin o'chirib qo'yilgan. Agar bizni eshitib turishgan bo'lsa, shu yigitlar iltimos,
telefonlaringizni ochinglar.
Biz bir necha marta qo'ng'iroq qilganmiz va o'sha nimalar ham qo'ng'iroq qilishgan.
Ustam migratsiya xizmati, huquq faollari yordam berish niyatida, sizlarga hech kim ziyon yetkazish niyati yo'q, aftidan ozodlikka shunaqangi kafolat berilyapti, adashmasam. Shuning uchun endi bu yog'i hatto gapni o'z taqdirlaringiz haqida gapirib qo'ydingizlar, unga jamoatchilik diqqatini jalb qildingizlar. Endi bu yog'iga hech bo'lmasa mart turib, o'zlaringiz qullikdan ozod qilish uchun oxirgi qadamni qo'yib, zotan o'sha telefonlarni ochsa bo'ldi.
Telefonlarni ochsa, bu yog'im biz bog'lanamiz, ular bilan bog'lanamiz, doim biz ular bilan kontaktda bo'lamiz va ularning shu qullikdan qutulib O'zbekistonga eson-omon ota-onalari bag'riga borishlariga bir imkon yaraladi degan fikrdamiz.
Zotan mana ozodlikka sharh yo'llayotgan mushtariylarimiz ham sizlar taqdirlaringizga katta bir qiziqish bilan qarashyapti va demak, sizlar bundan keyingi taqdirlaringizni tashab qo'ymasligimizni so'rashyapti. Bu yog'i o'zlarini, demak, haligi o'rislarda gap bor-u, cho'kayotgan odamni qutqarilishi o'ziga bog'liq, o'zini harakat o'shaning uchun harakat qilish kerak shekilli. Demak, bu sharhlarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llamoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasiga marhamat.
Rahmat deymiz. Hurmatli tinglovchilar, endi shu daqiqada soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Mongoliya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Ulan-Bator shahrida ilk bor maslahat uchrashuvi o'tkazdilar. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun global iqlim o'zgarishi mavzuida seshanba kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan sammit natijalarini olqishladi. Germaniya sobiq kansleri, nufuzli siyosatchi Helmut Schmidt Germaniyaning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlardagi ishtirokini keskin tanqid qildi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning qolgan 30 daqiqasi davomida ushbu mavzularni siz tinglashingiz mumkin. Demak, keyingi 30 daqiqa davomida Bo'stonliqda 3 yashar qizchani zo'rlagan hamda uni o'ldirgan jinoyatchi qidirilmoqda. Farg'onalik oddiy ishchi Ismoil Mallaboyevning dardini, arzini tinglaymiz. U nohaq ishdan bo'shatilgani haqida Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofoni hamda mintaqadan olingan xabarlar va dasturimiz so'ngida esa 4-chi hokimiyat radio jurnali efirga chiqadi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz davom etadi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida noma'lum jinoyatchi 3 yoshli qizaloqni o'g'irladi, zo'rladi va o'ldirib qochib ketdi. Voqeaga 1 oy bo'lgan, ammo yosh bolalarning zo'rlanishiga oid jinoyatlar haqida odatda sukut saqlaydigan huquq-tartibot idoralaridan kimdir buni matbuotga oshkor qilib qo'ydi. Aks holda shu kabi tilga olinmagan boshqa jinoyatlar kabi bu jinoyat ham yopiqligicha qolishi mumkin edi. Bunday xulosani shu voqea bahona ayni mavzuda so'zlagan aksar kuzatuvchilar tilga olmoqda. Bu haqda Nodira lavhasi bilan tanishamiz.
Bo'stonliqning xabarlariga ko'ra, dala hovlilari joylashgan hududidan 3 yoshli qizni olib qochgan, zo'rlagan va o'ldirgan jinoyatchi mana bir oydirki qo'lga olingani yo'q. Bu haqda bizga Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasidan ma'lum qilgan xodimning so'zlariga ko'ra, bir oydan beri qidiruv-surishtiruv ishlari olib borilmoqda, ammo hanuzgacha jinoyatchining hatto shaxsi ham aniqlanmagan. Boshqarmaning aynan shu jinoyat bilan shug'ullanayotgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimi Ulug'bek Jo'rayev bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Bo'stonliqda bu voqea kattagina shov-shuv bo'ldi. Bo'stonliqdagi jamoat tashkilotlaridan birining vakili buni tasdiqlar ekan, voqea haqida bor bilganlarni tilga olishdan yo cho'chidi yoki istihola qildi.
Eshitdik endi, yoshlar aytolmaymiz. Bizlar bunday yo'nalishga aralashmaymiz. Ichki ishlarimizdan so'rashlar endi.
Shu kunlarda Bo'stonliqda bo'lgan huquq faoli Mahbuba Qosimovaga ko'ra, voqea mahalliy xalq ko'ngilganchagina qulg'ula solgan. Ayniqsa tuman maktablarida o'qituvchilar va ota-onalar jiddiy ogohlantirilgan.
Maktablarda bolalarning bir sinflarini ehtiyot qilinglar deb shunaqalar deb yurishdi. Endichi ularni biz ham uzoq yo'lga eshitdik, anig'ini hech kim bilmaydi lekin-da, o'sha Bo'stonliq degan.
Bunaqa voqealar bo'lib turadi, ammo ahyon-ahyonda deya alohida ta'kidladi Mahbuba Qosimova. Mahbuba Qosimovaning so'zlarini tasdiqlagan To'ytepalik yana bir suhbatdoshimiz Ahmadjon aka shunga o'xshash voqeani qariyb 2 yil muqaddam eshitgan. Bu voqea Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida sodir bo'lgan.
Yoshgina o'g'il bolani podvolda chizib, kallasini chopon bilan bekitib olib kirib ketishgan, keyin zo'rlagan, kallalariga urgan deb ala qilishgan. O'sha paytda taksida yurardim. Unda Olmaliqda bir medsestra ayol o'tirib qo'ygan mashinaga, shunda shu gapirib berdi, shunaqa bo'pti. Kecha bir bolani olib keldi ishxonamizga, shunaqa zo'rlagan, urgan, tepgan, o'sha orqasida zo'rlagan bir bola deb. Unaqalar chirab turadi, har doim emas.
To'ydepalik Ahmadjon akaga ko'ra, hozir ko'proq yosh o'smir qizlarning noma'lum jinoyatchi va hattoki o'z oila a'zolari tomonidan zo'rlanishi hollari uchramoqda. Marg'ilonlik suhbatdoshimiz Akrom aka xuddi shunga oid xabarni biroz muqaddam mahalliy nashrda o'qiganini aytadi.
Masalan, bitta marg'ilonlik odam o'zini qizlarini, ikkita qizini zo'rlaganligini gazetada o'qiganman.
Qanaqa gazetaydi u?
Rasmiy gazeta, rasmiy gazeta. Adolat yurdi bor, prokuraturaning gazetasi. O'shanda chiqqan.
Bu suhbatdoshlarimizga ko'ra, xuddi yosh bolalarning zo'rlanishi kabi, odatan o'smirlarning zo'rlanishiga oid jinoyatlar ham ochilmaydi. El-yurtning bu haqda bilgani ovozi darajasidagina qoladi. Mahbuba Qosimova, avvalo, bunday jinoyatning ochilishi o'zi murakkab ekani. Ikkinchidan, O'zbekiston ichki ishlar tizimida soni kundan-kunga ko'payib borayotgan xodimlarning aksariyatida tajriba va ilmning yo'qligi bois asl jinoyatlar yillar davomida ochilmasligini aytadi.
Falon pul bermaysa, shekirib olishadi shu bilan keyin. Har bitta hududda qishloqni, rayonlarni o'ziga yarasha pastib balani bor. To'g'ri, boshqa joydan olib kelib qo'yib, chashevayni ular nimani biladi? Chunki o'sha nimalar ham, mirshablar ham mahalladan, yo bo'lmasa o'sha joyni sharoitini tushunadigan bo'lsa, nimaga jinoyatlar kam bo'ladi.
Mahbuba Qosimovaga ko'ra, shuningdek, bugun odamlar militsiya bilan har qanday aloqadan qochishga odatlangan. Boisi, jabrdiyda ham, jinoyatchi ham ishi militsiyaga tushsa, oylab sarson bo'ladi va mutlaq kutilmaganda jinoyatchiga chiqib qolishdan qo'rqadi, deydi huquq faoli. Ammo yosh bolalar va o'smirlarni zo'rlash kabi xunrez jinoyatga jamoatchilik qanday munosabat bildirmoqda? Bu jinoyat ham xuddi o'g'irlik, fohishalik kabi muhokama qilinadimi, deb so'radik bu suhbatdoshlarimizdan. Marg'ilonlik suhbatdoshimizga ko'ra, bu mavzuga tabu qo'yilgan deb bo'lmaydi. Bu masala muhokama etiladi va ahyon-ahyonda televideniyada ham ko'rsatuvlar namoyish qilinadi.
Masalan, bir Qo'qonda o'zining telekanali bor, masalan, nimalar bor, bir jinoyat izidan degan ko'rsatuvlar beradi. O'shanaqalarda misol uchun shunaqangi nimalarni ko'rsatadi-yu. Lekin o'sha aynan o'sha masalan, manyaklar qizlarni zo'rlash, boshqa shunaqa yosh bolalar zo'rlash, unaqalar to'g'risida juda kam ma'lumot. Davlatda o'riga tushib ana qiladi deb o'ylashlar kerak edi.
To'ytepalik suhbatdoshimiz Ahmadjon akaga ko'ra esa, bugun odamlar o'z tirikchiligi bilan band. Shu bois aksar boshqa jinoyatlar kabi bunday jinoyatlarga ham loqayd. Jinoyatchiga yaqin kishilar esa buni sir saqlaydi.
Jazolamay qoladi. Ayniqsa mashinasi jazolamay qoladi. Gap-so'z faqat gap-so'z bo'ladi. O'ylalari o'zgacha.
A bizda shikoyat bo'lmasa kelmaydi melisa.
Yo'q, umuman ishi ham yo'q hozirki, anaqa qilmaydi. Mahalla oqsoqoli bor. Shunaqalar sizlar aytsa bo'ladi, bular sekin to'lak usul. Qaydi deyman, o'zbekchilik o'zi qo'y deydi o'zbek. O'shaji ko'payveradi, anaqasilar.
To'ytepalik suhbatdoshimiz Ahmadjon akaning fikrlari edi.
Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida noma'lum jinoyatchi 3 yoshli qizaloqni o'g'irladi, zo'rladi va o'ldirib qochib ketdi. Bu voqeaga 1 oy bo'ldi, lekin shu paytgacha bu voqea haqida bir rasmiy manbalarda hech qanday xabar yo'q. Ana shunday rasmiy xabarlarning bo'lmasligi ham odamlarning bunday axborotlarni olish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz yana O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Farg'ona shahrida yashovchi 60 yoshli Ismoil Mallaboyev Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 32 yil xizmat qilgan, ayni paytda zavod shifokorlarining ishga yaroqsiz degan xulosasi bilan ishdan bo'shatilgan. Biroq Ismoil Mallaboyev bu xulosani asossiz deb hisoblaydi. U ishga tiklanish to'g'risida arizalar bilan sudma-sud 1 yil ovora bo'lgandan so'ng o'zining sog'lom ekanini amalda isbotlash maqsadida Rossiyaning Moskva shahriga velosipedda borib keldi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
3 farzandning otasi Ismoil Mallaboyev Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida uzoq yillar davomida operator bo'lib ishlab kelgan. Uning aytishicha, zavodda yil sayin ishchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazib turiladi. Ismoil aka zavoddagi 32 yillik faoliyati davomida tibbiy ko'riklardan yaxshi o'tgan. Biroq 2008-yil o'tkazilgan ko'rik natijasi uning uchun kutilmagan bo'ldi.
Tibbiy ko'rik doim bo'ladi, vizual, ko'z bilan ko'rishadi, nari beri. Darrov keyin zdorov qilib xulosa yozishadi doktorlar, shaxsiy kartochkalarga. Bultiram men o'tdim medosmotrdan, qarasaki men yana madonat yapman. Velosimotrdan o'tib sog'lom tursak pesha qo'yish kerak edi. Zavod vrachi. A u yuqoridan topshirib tushgan shekilli meni kompyuterga borishdi. Qo'qonga kompyuterning tomografi. Aka borib mandan haligi insonni ko'zi ko'rmaydigan to'rtta diagnoz bilan yodimda qolganini aytaman. Ateroskleroz, astroxondrozlar qo'yishi meni ishga layoqatsiz deb ishdan bo'shatishdi.
Deydi Ismoil Mallaboyev. Ishdan bo'shatilgandan so'ng u shifokorlar xulosasidan norozi bo'lib, Farg'ona tumanlararo fuqarolik sudiga ishga tiklashni so'rab ariza yozgan.
Bultur avgust oyidan ariza yozgan bo'lsam, bugun mana hozir yaqinda sentyabr tugaydi. Haligacha osiliq, na yerda bas, na osmonda bas, ko'rmadi.
Deydi suhbatdoshimiz. Ismoil Mallaboyev o'zining ishdan bo'shashiga ishchilar huquqini himoya qilish maqsadida zavod rahbariyati bilan mojaroga borgani sabab bo'lgan deb hisoblaydi.
Fimpizda direktorlar har yil almashadi. Kimdir ish qilishadi, tirpasda almashadi. Hozirgi direktor, men asqiyam sudiyaga Mallaboyev Ismoil akani ishga tiklamayman deb xat yozib jo'natdi. Meni ishdan bo'shatish tashabbuskorlari profsoyuz raisining o'zi bo'lgan. Nimagaki men undan doim talab qilaman. Nima uchun ishchilarni yonidan olmayapsan deb. O'shanchu u odam o'zi bosh bo'lib, o'zini o'rinbosar bilan birgalikda meni o'sha Qo'qondagi kompyuterga olib
deydi suhbatdoshimiz. Ismoil Mallaboyev bir yil davomida ishga tiklana olmaganidan so'ng zavoddagi hamkasblari va zavod rahbariyatiga o'zining sog'lom ekanini isbotlash maqsadida uyidagi 3 ta qoramolini sotadi. Puliga velosiped xarid qiladi. 2009-yilning may oyi boshlarida u velosipedda Qozog'iston orqali Moskvaga boradi.
Ketayotganda yo'q, muammolar bo'lgan yo'q. Qaytaga hamma xayrixohlik bilan menga qaradi. Yo'lda ketayotgan ayrim shofirlar to'xtashib, menga olib ketaylikmi, taklif qilishdi. Yo'lda ayrim joylarda to'xtab qolganimda chanqab qolgan bo'lsangiz, mani ichimda baqlashkada xilma-xil ichimliklar topshirish. Muammo bo'lgan yo'q, sog'lig'imdan ham faqat sovqat qolib, shunday tovushim qirqirab qolgandanki, poyizga chiqib qaytib kelardim Moskvadan Toshkentgacha. Toshkentdan boya yana bir sotkaga yetib keldim.
Deydi Ismoil Mallaboyev. U Farg'onadan Moskvaga 22 kunda borib kelgan. Undan yo'lda adashib qolmadingizmi deb so'raganimizda, u 1970-yilda chop etilgan xaritadan foydalanganini aytadi.
Yoshidan geografiyaga qiziqardim. Men Esir asfalt yo'llar atlasini sotib olgan edim. 70-yilda chiqqan. O'shandan foydalanib hech adashganim yo'q. Ketdim Qozog'istonni, Rossiyani kengliklarini changitib. Lekin yo'llardan yaxshisi mana shu Farg'ona vodiysida xolos. O'zbekistonda yo'q, o'shda ko'ryapman. Qozog'iston yo'llari haddan tashqari chang.
Deydi Ismoil Mallaboyev. Biz uning ishdan bo'shatilish sabablari to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi direktorining o'rinbosari Ulug'bek Alimov bilan bog'langanimizda, u bizga zavodning kadrlar bo'limi boshlig'i Davron Ahmedovga qo'ng'iroq qilishni maslahat berdi. Kadrlar bo'limi rahbari ta'tilda bo'lgani uchun u bilan suhbatlasha olmadik. Biroq Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limining o'zini Feruza deb tanishtirgan inspektori Ismoil Mallaboyevning ishdan bo'shatilish sabablarini mana bunday izohladi.
Da yilda bir hafta bo'ladi qon yuzasiyotir ko'rigi bor. Net ko'rikdan o'tishayotganda vrachlar bu anatomiyaga shubha qilsa, tomografiya yechish uchun chiqarishadi. Faqat o'zimizning vrachlar va boshqa vrachlar ham tekshirib o'tishadi. O'shaning xulosasiga ko'ra bizning zavodda o't vrachlari to'xta berishgan.
Dedi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limi inspektori. Uning aytishicha Ismoil Mallaboyev zavod rahbariyati buyrug'i bilan ishdan bo'shatildi degan so'zlar haqiqatga muvofiq kelmaydi.
Unisidan aniq xabarim yo'q. Kim qanaqa qilib himoya qilganidan, men shaxsiy masala yoki bironta nimasini surishtirib, kimdir himoya qilyaptimi, qilmayaptimi bilmayman. Men uchun hujjat gapiradi. Masalan, hujjatda vrach menga noloyiq deydi ham bu. O'sha asosda ish ko'riladi. Men zavoddagi apartament joylarga bunaqa kattalik ko'rsatishgan bo'ldi.
Dedi kadrlar bo'limi inspektori Feruzaxon. Ammo Ismoil Mallaboyev nima qilib bo'lsa ham ishga qayta tiklanmoqchi. Negaki,
meni qaramog'imda 60 yoshga kirgizgan bo'lsam-da, 3 nafar farzandim, keyin ayolim bor, ularning onasi 5 kishiga meni pensiyam yo'q, qarovga qoldirdi.
Deydi Ismoil Mallaboyev. U ayni kunlarda ishga tiklanish uchun o'zining arizasini sudda ko'rilishini kutmoqda va bir paytning o'zida o'zining sog'lom ekanini isbotlash uchun vaqti-vaqti bilan Farg'onadan 75 km uzoqlikdagi O'sh shahriga velosipedda kelib turibdi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni yana Ozodlik to'lqinlarida kuni kechagi eshitirishlarimizdan birida farg'onalik tinglovchimiz Ozodlik radiosini tanqid qilib, O'zbekistonni yaxshi tomonlari yoritilmayotganiga e'tiroz bildirgan edi. Bu eshitirish efirga uzatilgandan so'ng boshqa tinglovchilarimizdan juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ular bu tinglovchimizning fikrlariga qarshi fikr aytdilar. Kiygani yo'q ishtonim, deydi farg'onalik tinglovchimiz fikrlariga munosabat bildirgan andijonlik tinglovchimiz Abdumannon. U bir necha yildan buyon Rossiyada yurgan mehnat muhojiri.
Mana bugungi efirni mana eshitdim, ertaga meni gapimni ham chiqarasizlar. Bir akaxonimiz aytdi mana farg'onalik, kim biladi, u ya bir davlatdan mansabdor inson bo'lishi mumkin yoki bir fermer odamdir bu. O'zbekistonni yaxshi tomonlarini kam gapirasizlar. Nimasini gapirish kerak? 28-29 million, 27-28 million aholini sarson qilayotganini gapirish kerakmi yoki aholisi o'zini o'zi boqolmaganini gapirish kerak? Nima tomon yaxshi tomon? O'zbekistonga nima qilib berdi mustaqillik? Hukumat masalan mana chetda yurgan aholi, mana Rossiyani davlati Kiyevga bilan borib avariya bo'lib bir falokatga uchragan insonlarni borib soliq soladimi o'sha davlatga o'zini ta'sirini o'tkazib o'sha odamni olib kelib sudlashyapti, boshqa qilyapti. O'zbekistonda qancha odamlar mana shu yerga kelib ishlab o'lib ketyapti, shu yerlarga ko'milib ketganlari bor. Bularni O'zbekiston hisobga olmayapti. Nimasini yaxshi tomonini to'g'ri gapirish kerak? Men hali g'ashim keldi shu akamni gapirgan gaplariga. Keyin mana Karimovni yaxshi yomon tomonini kechagi efirlaringda yomonlar gapiryapti, kimdir mana shuncha protsentni u deyapti, bu deyapti. Karimovni O'zbekiston xalqini 90% hech kim yaxshi demasa kerak. Meni tushuncham endi. Nima otasini bahriga tushdi O'zbekiston? Nimaga endi shuncha aholini qiynash kerak? Bir she'r yozib jo'natgandim sizlarga. O'qib beraymi?
Nima o'qib bering?
Mana shu efiringizda beravering shuni. Mustaqilsan O'zbekistonim. Yemakka yo'q uyimda nonim. Yuvib qo'ysa xotinim bir kun, kiymoqqa yo'q. Shu kun ishtonim.
Maqtovlarni O'zbekiston televideniyasidan eshitsin deydi yana bir farg'onalik tinglovchimiz Haydar aka. U ham boyagi tinglovchimizning O'zbekistonni ko'p yomonlayapsizlar degan fikriga munosabat bildiradi.
Endi bu ukamizni, o'sha akamizmi, ukamizmi gapiga endi bizda juda ko'p maqtashadi televizorda. Maqtov bo'lsa, o'sha kerak bo'lsa, televizordan shu maqtovlarni eshitsin. O'shanga endi haqiqatni aytmoqchiman. Haqiqatda endi bizda o'zgarish bo'lyapti. 18 yil necha bizga ozlik qilgandir. Yana bir 5-10 yildan keyin bundan ham yaxshi bo'lib ketish kerak. O'zbekiston degan davlatimiz borda, biz o'zbekmiz biz. O'shanga men endi quvonaman. Rossiyada ham ishlab keldim. Rossiyada qanday bo'lyapti? O'sha aka borsangiz 2 barobar, 3 barobariga ishlar ekansiz. O'shandagina lekin 102 bo'ladi. Bizdagilar, bizdagi ko'pchilik o'zbeklarimiz tambal, ishlashmaydi. Bashi yotib olib, buni 15 o'ringa to'shlar ekanda. Shuncha men nima demoqchiman? Shu bizning davlatimiz yaxshi davlat. Kelajagi bundan ham yaxshi bo'lsin. Sizlarga ham omad tilayman. Sizlar radiolarni eshitib, ammo haqiqatni gapirasizlar. Shuning uchun dadam ham aytadi, shu hozirlikdan mundaq palonda eshitdingmi, pistonda eshitdingmi degan gap nimalar qiladi. Mana O'zbekistonda bir ochiq-oydin qilib gapirishlaringa tarafdorman. Shu dadam orqali men ham eshitib yuraman sizlarni. Kunda kunlik o'sha 1 soatlik teledashlarni eshitamanman. Erim men shu televizorda o'chirib qo'yamanki, sizlarni eshitib haqiqatni eshitib olaman deyman-da.
Sarflagan pulimga achinaman. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik tinglovchilarimizdan biri O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakatdagi kamchiliklarni oshkora tanqid qilmagandan so'ng odamlar boshqa joylardan xolis axborot izlashga majbur bo'lishayotgani haqida gapirdi.
Men aytmoqchimanki, umuman gazetalarga bugungi kunda umuman ishonch degan narsa o'zi qolmagan. Lekin o'sha Sovet paytida ham yaxshi erkinlik bor edi-ku, bizda demokratiya yo'q, demokratiya sari olg'a boshqa degan gap-so'zlar ko'payadi. Lekin bugungi kundagi gazetalarga keladigan bo'lsak, O'zbekistondagi 99% gazetalarga men umuman olganda o'qish degan narsani to'xtatganman. Mutlaqo. Faqat bir ko'ngil ochishga, vaqt o'tkazishga crossword'ni ishlayman desak, hatto isbotlab ham berishim mumkin, bu qayta-qayta berilayotgan crossword'lar asosan bir xil. Xo'p, yana biz pulni nimaga sarflashimiz kerak? Bu gazetalar, men sizlarga aytmoqchimanki, shu narsani O'zbekistonda qanchalik gazeta ko'tarilib ketgan bilan tiraji bari bir kunda yo'q bo'lib ketadi. Odamlarda umuman qiziqishi qoladi-yu, o'qimay qo'yadi. Chunki men bir qancha vaqtda to'plagan gazetalarim hammasiga bugungi kunda ochib qarayman, sarflagan vaqtimga va sarflagan pulimga achinaman xolos.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib, siz bilan qayta bog'lanamiz.
Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi navbat 4-chi hokimiyat eshitirishiga uni hamkasbim Alisher Siddiq taqdim etadi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimiz mavzulari: jannatdan xabarlar yoki kommunistik tuzum g'oyalariga sodiq qolayotgan o'zbek matbuotining rahbarlari ommaviy axborot vositalarining soni ko'paygani bilan maqtanmoqda. Afg'oniston jurnalistlari o'z hamkasblari qotillarini qoralash bilan cheklanishga qarshi chiqmoqdalar. Ushbu mavzularga dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Joriy yil boshidan buyon O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining soni 9 taga ko'paydi va jami 1128 tani tashkil etdi. Yil davomida 43 ommaviy axborot vositasi litsenziyadan mahrum etildi. Buning sabablari esa moliyaviy qiyinchiliklar va qonun talablarini bajarmaslik bilan izohlanmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda senzura qilinmagan mustaqil axborotni tarqatuvchi birorta telekanal, radio yoki gazeta amal qilmaydigan sharoitda O'zbekiston hukumatiga faqatgina ommaviy axborot vositalarining sonini rukach qilish qolmoqda. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 694 ta gazeta, 240 ta jurnal, 20 ta byulleten, 4 ta axborot agentligi, 59 ta telekanal, 19 ta radio kanal va 92 ta internet nashri ro'yxatga olingan. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Andrew Strolin O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining soni so'z erkinligi nuqtai nazaridan mutlaqo ahamiyatsiz ekanini ta'kidlaydi.
How many of those thousands can publish a story about the systematic torture of people in police custody? None of them could. So
bu mingdan ziyod ommaviy axborot vositasining qaysi bir odamlarning militsiya tomonidan qiynoqqa solinayotgani haqida yoza oladi? Birortasi ham yoza olmaydi. Mana shunaqa ommaviy axborot vositalaridan O'zbekistonda million dona bo'lsa ham ularning so'z erkinligi uchun bir tiyinlik qadri yo'q. So'z erkinligi ommaviy axborot vositalarining soni bilan o'lchanmaydi. Ehtimol O'zbekistonga haqiqatni ayta oladigan 1-2 gazeta yoki radio kerakdir xolos, deydi Andrew Strolin. Ammo O'zbekiston hukumati da'vo qilayotganchalik ommaviy axborot vositalarining soni ham muhim ko'rsatkich hisoblansa, bunday da'voni ham sinovga tutish mumkin. O'zbekistonda eng ko'p nusxada chop etiladigan Darakchi, Xordiq kabi ko'ngilochar gazetalarni inobatga olmasak, so'z erkinligidan yiroq bo'lsa ham, ijtimoiy-siyosiy gazetalarning bugungi ahvoli abgor darajada qolmoqda. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov gazetalarning shu ahvolga tushib qolganini faqat so'z erkinligining yo'qligi bilan izohlaydi.
Mohiyat gazetasi, masalan, men yaqinda redaktor bilan gaplashdim. Eng taniqli ijtimoiy-siyosiy gazetalardan bitta. 1000 tadan ortiq chiqib ketgan ekan hozir. Ya'ni 1000 ta degani bitgan endi bu. Buni qog'ozi, xodimlarga beradigan oyligi, masalan, juda ko'p gazetalar zo'rg'a shunaqa chiqib turibdi. Masalan, haftada 2 marta yetib qolyapti, oyiga 1 marta yetib qolyapti. Mana masalan, men o'zim yaxshi bilaman, Milliy Tiklanish degan partiyaning gazetasi. Bir yo'q bo'lib ketadi, o'sha keyin bitta nusxa chiqarib qo'yadi, chunki 3 oy davomida bitta nusxa chiqmasa avtomatik yopilish kerak qonun bo'yicha. O'sha yopilib ketmasligi uchun bitta chiqarib qo'yadi 3 oyda. Endi buni asosiy sababi baribir bevosita o'sha erkinlik yo'qligi. Erkinlik bo'lmagandan keyin jurnalist yozolmaydi. Yozilmagandan keyin odamlar uni o'qimaydi. Maqsadga xaridor yo'q.
So'z erkinligi amal qiladigan davlatlarda ommaviy axborot vositalarining sonini aniqlash juda ham mushkul. U yerda aholi jon boshiga qancha gazeta to'g'ri kelishi, bir odamning kuniga necha soat radio eshitishi yoki televideniya ko'rishi hisobga olinadi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha ham O'zbekiston ancha olisda qolib ketadi. Bu borada mavjud xalqaro hisob-kitoblarga O'zbekiston kiritilmagan bo'lsa ham, misol uchun Turkmanistonda 1000 kishiga atigi 6 ta gazeta to'g'ri kelsa, Skandinaviya davlatlarida 1000 kishiga to'g'ri keladigan gazetalar soni 500 tagacha yetadi. Bu borada Markaziy Osiyo davlatlarida tadqiqot o'tkazgan media ekspert Erik Jonson so'z erkinligi o'lchami bo'yicha O'zbekistonning aksar mintaqa davlatlaridan ortda qolayotganini ta'kidlaydi.
Quantity matters, it is definitely not the most important thing, but it has to be some combination of quantity of
gazeta nashrlarining soni eng muhim bo'lmasa ham bir qadar ahamiyatli ko'rsatkich sanaladi. Ammo so'z erkinligi vaziyatiga baho berar ekanmiz, gazeta nashrlarining soni, ularning adadi va sifati inobatga olinadi. Aynan bu umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha menga tadqiqot o'tkazishga buyurtma bergan sarmoyadorlar O'zbekistonda erkin matbuotning amal qilishi uchun hech qanday imkoniyat yo'qligini aytib, bu davlatga mutlaqo qiziqish bildirmagan edi. Erkin matbuot rivojiga yo'l bermagan O'zbekistonni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan solishtirib bo'lmaydi, deydi Erik Jonson. Ko'plab o'zbekistonliklar mahalliy ommaviy axborot vositalaridan haqiqat qidirib vaqt sarflamay qo'ygandi. yangi voqelik to'lqinida diniy kayfiyatning kuchayishi ko'pchilik diqqatini diniy broshura va kitoblarga qaratib qo'ygani bejiz emas. Abdurahmon Tashanov bugungi vaziyatdan eng ko'p yutganlar diniy targ'ibotni internet tarmog'ida yaxshi yo'lga qo'ygan dindorlar bo'lganini qayd etadi.
O'sha amma axbar vositalarini safiga ko'proq internet nimalar ham kiradi endi, o'zi internet rivojlanib ketyapti-ku.
Da.
Virtual nimalar, masalan, o'sha dindorlar bu borada dindorlar juda ham kuchli. U jurnalistga qolib ketdi. Masalan, dindorlar nihoyatda kuchli. Mana masalan, bitta Shayx Muhammad Sarvar Muhammad yusufni Islom o'z saytiga kiradigan odamlar soni dahshatli. Men administratorlar bilan gaplashganman, juda katta haligi nimadagi odamlar kerak.
O'zbekiston televideniyasi jannatdan xabarlar sifatida mazah etiladigan mahalliy axborot dasturlarini efirga uzatmoqda va aholi miyasini band qiluvchi milliy teleseriallarni efirga uzatishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bunday vaziyatda O'zbekiston matbuot va axborot agentligining O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari soni ortgani haqidagi e'loni sobiq kommunistik tuzumning sondan sifatga o'tish g'oyasini hayotga tatbiq etishda davom ettirayotgandek.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek veb elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing. Biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-chi hokimiyat dasturi bu. Dasturimizni davom ettiramiz. Bir qator afg'on jurnalistlari mamlakat bo'ylab amal qiladigan jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlarining amalda zaif qolayotganini ta'kidlamoqdalar. Afg'onistonda jurnalistlar qotillari hamon topilib jazolanmagan. Jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari esa bu qotilliklarni qoralash bilan cheklanib qolmoqda deya mavzuni davom ettiradi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston jurnalistlaridan biri Muhammad Osif Nang mamlakat bo'ylab jurnalistlar huquqlarini himoya etish maqsadida tashkil etilgan anjumanlarni Afg'oniston matbuot aholisidan himoya etishda zaif amal qilayotganlikka ayblab, bundan nari afg'onistonlik jurnalistlarni o'zlarini turli xavf-xatarlardan saqlash uchun ehtiyotkorlik bilan faoliyat olib borishga majbur ekanliklarini tilga oldi.
Vaziyat va sharoit ikkita Afg'oniston has bisyor mutmainniz.
Har bir jihatdan olib qaralganda Afg'oniston xavf-xatarsiz bir hudud emas. Shu jihatdan jurnalistlarimiz o'zlarini himoya etishlari kerak. Aks holda davlat ham jurnalistlar huquqlarini himoya etish maqsadida tashkil etilgan anjumanlar ham muxbirlarni himoya eta olmaydilar dedi Osif Nang. Afg'onistonlik ayol jurnalist Milliy Majlis quyi palatasi a'zosi xonim Shukriya Borakzay mamlakat bo'ylab jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan nohukumat uyushmalarini o'z oldida qo'ygan vazifalarini durust bir shaklda amalga oshira olmaganliklari uchun tanqid etdi.
Bidun shak, avval xud ta'dud az nihodha harchand
bizda jurnalistlar anjumanlari ko'p, ammo ularning hech birisi o'ziga maqsad qilib olgan mas'uliyatlarni durust bir shaklda bajara olmaganlar. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan jurnalistlar ushbu muammoning halli uchun o'ylab ko'rishlari lozim.
Jurnalistlar Afg'onistonga da'vat etdim.
Boshqa bir afg'on jurnalist Hilaman G'aznaviy Afg'oniston davlatini jurnalistlar xavfsizligini ta'minlashda lozim chora-tadbirlar ko'rmaganlikka ayblab, afg'onistonlik jurnalistlarning huquqlarining qo'pol ravishda poymol etilib kelinishiga birinchidan rasmiy Kobul javobgar ekanini aytdi.
Davlat dar himoyat va mas'uliyat emas jurnalistlar.
Bu to'g'rida afg'onistonlik jurnalistlar anjumanlari mas'ullari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y-harakatlarimiz natija olib kelmadi. Afg'onistonlik jurnalistlar kuni kecha Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar tomonidan o'g'irlangan bir britaniyalik va bir afg'on jurnalistni qutqarish uchun chet ellik harbiylar tarafidan amalga oshirilgan amaliyot oqibatida xorijlik jurnalist ozod etilib, afg'on jurnalist halok etilganidan so'ng qattiq cho'chiganlar. Ushbu amaliyot jarayonida afg'onistonlik jurnalist Sulton Muhammad Munodi britaniyalik harbiylar tarafidan halok etilgani borasida ham iddaolar mavjud. Toliblar tomoni mazkur jurnalistni qatl etmaganliklarini aytgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasi edi. 4-chi hokimiyat dasturiga anishlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Hurmatli tinglovchilar, 4-chi hokimiyat eshittirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.